Κύριε Βλαχογιάννη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Πολλές είναι οι εβδομάδες που η αγορά της Θεσσαλονίκης είναι κλειστή. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Αντιπρόεδρε?
Κοιτάξτε, από την αρχή είχαμε πει ότι τα νερά είναι αχαρτογράφητα και ότι επειδή είναι αχαρτογράφητα δεν μπορεί να κάνει κανείς ασφαλείς προβλέψεις. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πέρασε ένας χρόνος και οι προσπάθειες που έγιναν για τη χαρτογράφηση, που δεν είναι έργο των πολιτικών, είναι έργο της επιστήμης, δεν έχει γίνει κατά τρόπο αποτελεσματικό. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αυριανή μέρα, οποιαδήποτε και να είναι, θα είναι εύκολη για τους μετέχοντες στην αγορά.
Τώρα, το ζήτημα ότι τα μαγαζιά είναι κλειστά τόσο καιρό, έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί ποιο είναι, κύριε Βλαχογιάννη?
Κοιτάξτε, προφανές είναι ότι αυτή η αδράνεια η οποία έχει επιβληθεί στην αγορά για υγειονομικούς και πολύ σοβαρούς λόγους που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, σίγουρα έχει εξασθενήσει πάρα πολύ την θέση των επιχειρήσεων. Σίγουρα έχει δημιουργήσει μεγάλες συνθήκες αβεβαιότητας στους καταναλωτές και με το να λέμε τους καταναλωτές πρέπει να μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε και πώς θα αντιδράσουν οι διάφορες ομάδες των καταναλωτών στο άνοιγμα της αγοράς, όποτε και αν αυτό γίνει με σχετική ασφάλεια, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να έχει μια ασφαλή πρόβλεψη. Τα βάρη που έχουν συσσωρευτεί είναι πολλά, υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου είναι μεγάλες και απέναντι στο δημόσιο και απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις, στην αγορά και απέναντι στις τράπεζες. Γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία έχει εξορρέψει πάρα πολλά βάρη, η οποία θέλει μεγάλο κόπο και προσπάθεια για να βελτιωθεί προς το καλύτερο.
Εσείς πώς ακούτε το σενάριο να ανοίξει από την ερχόμενη Δευτέρα η αγορά και ιδιαίτερα το κομμάτι των μεμονωμένων, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι, εμπορικών καταστημάτων, δηλαδή να εξαιρεθούν πολυκαταστήματα, να εξαιρεθούν τα εμπορικά κέντρα? Πώς το βλέπετε?
Καταρχήν αυτό που έχει σημασία είναι να αποκτήσει η αγορά ζωτικότητα. Με συνθήκες αβεβαιότητας είναι μάλλον δύσκολο να αποκτήσει η αγορά ζωτικότητα την απαιτούμενη που είναι απαραίτητη για να τραβήξει προς τα πάνω το καράβι, έτσι, δηλαδή να γυρίσει η ρότα η οικονομία. Πολύ δύσκολο. Ό,τι και να πει κανείς είναι μάλλον στο επίπεδο των προσδοκιών. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει βελτίωση της κίνησης. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία όμως υπάρχουν και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με το τι ανταπόκριση θα έχει αυτό το βήμα στην ίδια την κατανάλωση. Η σημασία έχει τα μαγαζιά όχι μόνο να είναι ανοιχτά, αλλά να μπορούν να έχουν και κύκλο εργασιών και τζίρους. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνεται, προφανές είναι ότι θα βυθιζόμαστε σε μια δίνη η οποία δεν θα είναι εύκολη στην αντιμετώπιση της μερικούς μήνες αργότερα.
Πάντως όπως κι αν...
Δηλαδή με λίγα λόγια έτσι, γιατί είναι ίσως πολύπλοκα αυτά τα οποία λέω, αλλά θέλω να καταστήσω σαφές ότι ό,τι και να κάνει κανείς, ό,τι και να πει κανείς, αν θα πρέπει να ανοίξει, δεν θα πρέπει να ανοίξει, και αυτό εξαρτάται κυρίως από τις υγειονομικές συνθήκες που διάγει η χώρα, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα υπάρξει άμεση κινητοποίηση της κατανάλωσης και άμεση βελτίωση της κατάστασης των επιχειρήσεων. Αυτό θα κρατήσει πολύ περισσότερο χρόνο και αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ήδη κατανοητό σε όλους τους χαράσουν την οικονομική πολιτική της χώρας και όσους προσπαθούν να διαθέσουν πόρους για αυτήν την πολιτική, γιατί δεν είναι απλό πράγμα.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό το διάστημα το μεταβατικό, ας το πούμε έτσι, το προσαρμογής θα υπάρξει, όποτε και αν ανοίξει η αγορά, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Θα υπάρξει ένα μεγάλο διάστημα και εγώ εκτιμώ ότι μπορεί να πάρει όλο το 21, μπορεί να πάρει και μέρος του 22.
Μάλιστα. Τώρα
μπορεί και παραπάνω, μπορεί και παραπάνω. Είναι απρόβλεπτη, δηλαδή οι καταναλωτές είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τελικά αν θα έχει επιτυχία. Με την έννοια ποια επιτυχία, είναι απαραίτητο να λειτουργήσει η αγορά ξανά, είναι σημαντικό, αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαι επιφυλακτικός ως προς τα αποτελέσματα της λειτουργίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών που θα γίνονται στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, και πιστεύω, επαναλαμβάνω αυτό που πιστεύω, ότι θα κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η προσαρμογή σε νέες συνθήκες.
Τώρα, ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι της αγοράς, όλοι εσείς, ασκείτε μια κάποια πίεση για να ξεκινήσει σιγά σιγά η λειτουργία της, είναι και η πασχαλινή περίοδος. Πρέπει να υπάρχουν προσδοκίες. Συνήθως είναι μια καλή σεζόν, έτσι δεν είναι?
Συνήθως είναι μια καλή σεζόν. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Πρέπει να κρατάμε χαμηλά το καλάθι.
Μάλιστα. Ένα από τα διδάγματα, γιατί σίγουρα υπάρχουν και διδάγματα από την περίοδο του κορονοϊού, κύριε Βλαχογιάννη, έχει
υπάρχουν
να κάνει
πάρα με... πολλά διδάγματα, αυτά είναι κανείς σε θέση να τα αποκωδικοποιήσει, έτσι.
Ακριβώς. Ένα λοιπόν από τα πιο εμφανή, αν θέλετε, διδάγματα έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του εμπορίου, στην οποία σίγουρα συμπεριλαμβάνεται και ο ψηφιακός κόσμος και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το τελευταίο διάστημα οι φορείς Θεσσαλονίκης και το ΕΒΕΘ ανάμεσα σε αυτούς κάνουν διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και γενικότερα μια προσπάθεια να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να περάσουν και σε αυτήν την δραστηριότητα. Καταρχήν, πώς βλέπετε το τοπίο στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Θεσσαλονίκη?
Συνεχώς. Οι προσπάθειες είναι συνεχείς και θα είναι εντυνόμενες όσο περνάει ο χρόνος, γιατί και περισσότερες γνώσεις θα αποκτούμε για το αντικείμενο αυτό και περισσότερη εμπειρία θα έχουν οι επιχειρήσεις. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι αποτελεί την μαγική λύση. Είναι ένα εργαλείο, ένα κανάλι που μπορούν να το αξιοποιήσουν και ίσως και οφείλουν να το αξιοποιήσουν ορισμένες επιχειρήσεις προς όφελος της αγοράς, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή η πανάκια το να λέμε ότι δεν έχουμε τη λειτουργία της αγοράς με φυσικό τρόπο, άρα μπορούμε να βρούμε εύκολα μια λειτουργία με ψηφιακό τρόπο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και οι συνεχείς έρευνες που γίνονται πιστοποιούν το μέγεθος του προβληματισμού. Μάλιστα, και ακόμη και η τηλεεργασία δεν έχει τα απαιτούμενα, δεν έχει καλύψει τις προσδοκίες αρχικές, τουλάχιστον στη μεταποίηση, έτσι όπως είδατε από την έκθεση που έκανε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Είναι πράγματα τα οποία θα μας πάρουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι λύσεις της στιγμής και δεν είναι λύσεις οι οποίες εγγυώνται πλήρες αποδόσεις.
Ναι, εντάξει, πλήρες αποδόσεις μπορεί να μην εγγυώνται, αλλά και μόνο το γεγονός ότι οι φορείς εσείς δίνετε βάρος σε αυτό το διάστημα σημαίνει...
Βέβαια δίνουμε βάρος, γιατί είναι μια εναλλακτική λύση η οποία είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις. Και βεβαίως το να κατανοήσει κανείς πώς λειτουργεί το ψηφιακό εμπόριο, τι ανάγκες έχει ο ψηφιακός καταναλωτής και ποια εργαλεία είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο ανεξάρτητα από την πορεία της πανδημίας θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις. Σε τι βαθμό θα το κάνουν και πώς θα ανταποκριθεί η κατανάλωση, αυτό επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προβλέψει κανείς εύκολα.
Κατά την άποψή σας είναι θέμα πρακτικό ή θέμα νοοτροπίας? Τι θέλω να πω? Είναι θέμα δηλαδή το αν υπάρχουν τα μέσα, αν υπάρχουν οι ψηφιακοί καταναλωτές, ή είναι θέμα νοοτροπίας ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να πιστέψουν σε αυτό το πράγμα που κακά τα ψέματα για τις περισσότερες είναι κάτι πολύ καινούριο?
Και τα δύο. Ίσως και περισσότερα από αυτά που ρωτάτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειάζεται εξοικείωση αυτό και των καταναλωτών ένα από τα ευρήματα σε μια πρόσφατη μελέτη που έκανε για το λογαριασμό του ΕΒΕΘ μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΑΜΑΚ, δείχνει ότι όσο αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητα των ψηφιακών καταναλωτών, όσο αισθάνονται εξοικειωμένοι με την χρήση του εργαλείου αυτού, τόσο περισσότερες είναι και οι πωλήσεις, οι αγορές που κάνουν μέσω του διαδικτύου. Και οι επιχειρήσεις πρέπει να εξοικειωθούν με αυτό το πράγμα. Πρέπει να ζυγίζουν κόστη και ωφέλειες. Πρέπει να κρατάνε τα κόστη χαμηλά, οπωσδήποτε, στην αρχή, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι συνετό και φρόνιμο να για μικρές επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν μεγάλα κόστη όταν η προσδοκία για ωφέλειες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Άρα πρέπει να βλέπουμε την ισορροπία, και αυτός είναι ένας δύσβατος δρόμος. Ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, χρειάζονται πάρα πολλή δουλειά σε πολλά σημεία για να μπορέσει να έχει την δέουσα αποτελεσματικότητα και η εισαγωγή αυτού του εργαλείου. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει ένας αυτοματισμός που να εγγυάται την αποτελεσματικότητα του εργαλείου αυτού, αλλά πρέπει να κατευθύνουμε τις δράσεις μας προς εκεί, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Μάλιστα. Το μέλλον μπορεί να έρθει αύριο, μπορεί να έρθει μετά από 3 χρόνια. Δεν έχει σημασία.
Τώρα βέβαια το μέλλον έτσι κι αλλιώς θα έρθει, αν μου επιτρέπετε, και θα ερχόταν και ανεξαρτήτως πανδημίας.
Ακριβώς αυτό λέω, ναι, και ανεξαρτήτως πανδημίας. Με τι ταχύτητες όμως, αυτό θα μπορεί να το αποτιμήσει μονάχα ένας ιστορικός του μέλλοντος.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και με την ιδιότητά σας του επιχειρηματία και με την ιδιότητά σας του ανθρώπου που ασχολείστε για πάρα πολλές δεκαετίες με αυτό που λέμε επιχειρηματικές συλλογικότητες. Μήπως όλα αυτά τα θέματα που είναι μελλοντικά δεν τα ξέρουμε ακριβώς και δεν υπάρχουν και εγγυήσεις, όπως είπατε, αν και δεν ξέρω τώρα σε πόσα πράγματα στη ζωή υπάρχουν εγγυήσεις.
Όχι, δεν υπάρχουν σε πολλά πράγματα εγγυήσεις, και γι' αυτό τα βήματα πολλές φορές είναι ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω, και για να δανειστώ διάφορα επαναστατικά τσιτάτα.
Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως θα έπρεπε οι ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικά το εμπόριο, όλες οι επιχειρήσεις βέβαια, η ψηφιακότητα αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά ειδικά το εμπόριο, μήπως θα έπρεπε να ασχοληθεί στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως νωρίτερα με τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου?
Αυτό μπορεί να το ισχυρίζεται κανείς εκ των υστέρων πάντοτε, αλλά εκ των προτέρων ποτέ δεν μπορεί να ξέρει.
Όχι,
κανείς,
μιλάω ανεξαρτήτως πανδημίας. Αφήστε την πανδημία στην άκρη.
Κοιτάξτε, η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, του ψηφιακού εμπορίου για την χώρα είναι εντυπωσιακή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούνται κάποιοι. Κάποιοι ασχολούνται. Τώρα ασχολούνται περισσότερο οι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή οι μεγαλύτερες, και αυτό αφήνεται ως ερώτημα να πλανάται. Σίγουρα μεταμορφώνει την αγορά. Σε τι βαθμό θα τη μεταμορφώσει, πώς θα δημιουργηθούν οι νέοι συσχετισμοί για ισορροπία, δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι θέμα το οποίο εμπολής δεν είναι προβλέψιμο, και καλά θα κάνουμε να προσέχουμε σε αυτά τα οποία απευθύνουμε ως μηνύματα προς στο κοινό. Σίγουρα θα καταλάβει μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Σίγουρα θα είναι αναγκαία η δυνατότητα, η υποχρέωση των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν και τα δύο κανάλια, και το κλασικό λιανικό εμπόριο και το ψηφιακό εμπόριο. Αλλά σε τι βαθμό το ένα και σε τι βαθμό το άλλο, αυτό μένει να διαμορφωθεί από τα πράγματα, από την ίδια την αντίδραση των καταναλωτών. Αυτό έχει σημασία περισσότερο. Πρέπει να μπορούμε να δούμε και να φανταστούμε πώς θα αντιδράσουν οι καταναλωτές. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα για να το κατανοήσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, και κάτι τελευταίο και να σας ευχαριστήσω.
Δεν είναι μόνο θέμα τεχνικό, δηλαδή να υπάρχουν οι πλατφόρμες, οι συνδέσεις το ένα το άλλο. Είναι και θέμα το πώς αντιδρούν οι καταναλωτές. Πού, για ποια εμπορεύματα, για ποια αγαθά, για ποια προϊόντα.
Μάλιστα.
Που θέλουν να δαπανίσουν χρόνο, που δεν θέλουν να δαπανίσουν χρόνο, που μπορούν να δαπανίσουν περισσότερα χρήματα, που λιγότερο. Όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το πιο απρόβλεπτο πράγμα που λέγεται συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αυτά που επηρεάζουν πολύ περισσότερο την ανάπτυξη των εργαλείων αυτών από ότι οτιδήποτε άλλο.
Και κάτι τελευταίο που σίγουρα μπορείτε να μας το απαντήσετε με βάση και την εμπειρία σας. Στις προσκλήσεις που κάνει το επιμελητήριο, για παράδειγμα, για διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν αυτό το κομμάτι, την ψηφιακή οικονομία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, πώς είναι η ανταπόκριση, πώς κρίνετε εσείς που έχετε την εμπειρία, επαναλαμβάνω, δεκαετιών.
Στα δύο σεμινάρια που κάναμε για το ψηφιακό
εμπόριο, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων.
Και θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα ακόμη ένα. Η ανταπόκριση ήταν μάλλον θετική. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρξε σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που παρακολούθησαν τα σεμινάρια και θεωρώ ότι είναι σε ό,τι αφορά αυτό που λέγεται στα αγγλικά awareness, την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας που θα δείχνει ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, αυτό έχει και αρχίσει και γίνεται σταδιακά αποδεκτό. Δεν θεωρώ ότι μένει πίσω η αγορά ή η επιχειρήση στην υιοθέτηση τέτοιων αντιλήψεων. Το τι θα αποδώσουν, αυτό είναι κάτι άλλο.
Υπάρχουν αυτή την περίοδο και χρηματοδοτικά εργαλεία, βέβαια, για να βοηθήσουν αυτή την μετάβαση.
Όσες επιχειρήσεις κάνουν αυτή χρήση αυτών των εργαλείων, καλά είναι να το κάνουν. Καλό θα είναι να το κάνουν. Προφανές είναι αυτό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ευχηθούμε στην αγορά τα καλύτερα, γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
Πρέπει να το ευχόμαστε.
Η λειτουργία του εμπορίου είναι σημαντική.
Η αγορά και δεν είναι απλώς η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και εξασφαλίζει την βιωσιμότητα επιχειρήσεων. Είναι ένα στοιχείο ζωής, είναι στοιχείο μεγάλης ζωής σε μια πόλη. Εξάλλου η πόλη. Με την εικόνα που έχουμε σήμερα, από εκεί δημιουργήθηκαν ως κέντρα εμπορίου. Αν δεν υπάρχει το εμπόριο, αν δεν υπάρχει το ελληνικό εμπόριο, χάνεται και η έννοια της αστικής συγκέντρωσης και της συγκρότησης των πόλεων. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα και νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολλή προσπάθεια για να κατανοήσει κανείς όλες τις πτυχές που, να κατανοήσει, όχι να γνωρίζει πλήρη λεπτομέρεια, να κατανοήσει συνολικά όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των πόλεων.
Σας ευχαριστούμε.
Πολλοί σε εμπόριο δεν στέκονται.
Ναι.
Αυτό να το κατανοεί η πολιτεία κυρίως και οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές. Χρειάζεται το εμπόριο και πρέπει να στηρίζεται και αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μανώλης Βλαχογιάννης.